Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor sommerens støv nu virvles op af en rasende masse ting, der er sket i ly af solskin og regnvejr og af gurketider. De fleste af os, vi sidder nu til halsen i mails og opgaver, og statusopdateringerne på Facebook, de flinter forbi i en uendelig række, som en film, der er ved at falde af spolen, mens den langsomt brænder op. Her i studiet, der har vi besøg af tre mænd, der skal hjælpe os med at komme up to date med, hvad der er sket de sidste 4-5 uger. Velkommen til Christian Panter, datalog, og til Jesper Lund fra IT-Politisk Forening, og til Jakob Wolfækkel, aflyses egen sikkerhedsekspert. Du er helt fyldt med ord i dag, ved jeg. Hvad har optaget dig mest den her sommer?
Jamen, der er mange ting, der har optaget mig, men jeg har for eksempel stoppet med at arbejde, så nu har jeg gang i mine egne private projekter. Det er jo dejligt.
Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad det går ud på?
Mine private projekter? Mm-hmm. Jamen, for eksempel i forhold til, vi snakker om ANPG, automatisk nummerplade genkendelse, der har jeg nogle spændende ting i gang, synes jeg. Jeg kunne godt tænke mig at lave scanning af bilerne rundt omkring min egen bil med dashcam og se, hvem nummerpladerne tilhører. Dem kan man jo slå op hos skat, hos motorregisteret og se.
Så du virkelig, kan man sige, du reverse engineer simpelthen automatisk nummerplader genkendelse, så det virkelig kommer til, så du kan genkende dem, der kører omkring dig, i stedet for at du bliver genkendt.
Ja, det kunne man godt sige. Jeg synes godt, man kan bruge det begge veje.
Det vender vi i den grad tilbage til. Vi skal også lige sige goddag til en lytter. Det er systemadministrator og general nørd, som du har bedt om at blive kaldt, Dennis Kjær Jensen. Goddag til dig.
Goddag.
Du har igennem sommeren, der har du sendt mig en frygtelig masse billeder fra et kamera, der sidder inde i din bil, hvor du har fotograferet kameraet, der filmer dig. Hvorfor er du begyndt at interessere dig for det?
Ja, fordi jeg synes, de er begyndt at blive meget tydelige i det billede, man færdes i det daglige.
Nogle af de strækninger, du har filmet, der du sendte mig sådan en række stillbilleder. Hvor mange kameraer er der på sådan en typisk strækning, du har filmet?
Altså, de billeder, jeg sendte til dig her, det var en strækning fra Ballerup ud til Amager. Der kommer man forbi 40 kameraer, som filmer.
Hvorfor? Altså, de kameraer, det er vel sådan nogle kameraer, der er sat op for at sikre dig mod det ene eller andet. For eksempel vejnedbrud eller et eller andet, der skal ske, eller eventuelt kriminalitet og sådan noget. Det er vel meget godt. Hvorfor synes du, det er interessant at holde øje med dem?
Jamen netop fordi jeg ikke ved, hvordan det er, de bliver brugt. Det er jo fint nok, at de har kameraer siddende, så de kan styre trafikken bedre og få bedre trafikflow, sådan noget. Det her er overhovedet ikke noget imod. Det er mere de der kameraer, der stikker lidt ud, fordi det er ikke alle kameraer, der er med til hinanden, for eksempel.
Der er mange forskellige. Og du bor også et bestemt sted, hvor der er rigtig mange kameraer. Det er ude på Amager. Og der lægger du rigtig meget mærke til, at der er kommet lidt flere til på det sidste. Hvorfor tror du, der er mange kameraer derude?
Jamen, der ligger sådan en offentlig hemmelighed, der hedder FE derude. Det kunne jo godt være, at de havde en ekstra interesse i det hold med, hvem der kører til og fra det område derude.
Det er Forsvarets Efterretningstjeneste, det der hedder Sandagergård, som ligger derude, der hvor et af deres steder, hvor de ligesom arbejder fra.
Ja.
Men de der kameraer, det er vel egentlig meget godt, at man sætter alle de her kameraer op, fordi det er for eksempel noget, der skal hjælpe os med at forhindre terrorisme.
Det forhindrer strengt ikke terrorisme i at ske. Det kan måske hjælpe med opklaringen lidt bagefter.
Den her indsamling, du har gang i alle de her kameraer, hvad skal det ligesom ende med?
Ja, det kunne da være meget morsomt at forsøge at finde ud af, hvem der får signalet fra de forskellige kameraer. Man kan måske søge noget aktindsigt eller et eller andet for at finde ud af, hvorfor de egentlig hænger der.
Tak til dig, Dennis Kjær Jensen. Jeg vender mig nu mod Christian Panton, datalog og aktivist. Du står bag et website, der hedder anpg.dk. Kan du sige noget om, hvad det er for nogle kameraer, som Dennis han filmer fra sin bil?
Jamen, det er faktisk en lang række forskellige formål, de her kameraer er sat op til. Nogle af dem, det handler noget så simpelt som om, man ikke gider længere at skære en spole ned i asfalten for at se, om lyskrydset skal skifte mellem grønt og rødt. Den slags kameraer, de optager som regel, ikke? Så er det forskellige former for trafikovervågning. Så er der steder, hvor man ikke vil have folk for eksempel køre den forkerte vej op ad motorvejen, sådan en slags spøgelsesbilist-detektion, hvor man også noget maskinlæring til. Og billedgenkendelse, så har vi også en lang række kameraer, der kan foretage automatiske nummerpladeaflæsninger. Og der er der særligt Rigspolitiets system, ANPG, men også PET og andre har systemer til den slags.
Altså det er bare for at få det helt på plads for folk, der ikke rigtig ved, hvad vi snakker om. Automatisk nummerpladegenkendelse, hvad går det ud på?
Jamen det er et kamera, der både nat og dag er optimeret til at tage et rigtig godt billede af din bil og din nummerplade. Så det vil sige både et billede af nummerpladen, som så bliver digitaliseret, så man kan søge i nummerpladen, og den bliver så måske koblet op med med data fra motorregisteret. Det kan fx være sådan noget som bilens model, farve og andre oplysninger. Og så derudover så et oversigtsbillede af, hvordan ser billedet bilen ud, hvem sidder på forsædet, hvis det for eksempel er fremadrettet kameraet. Så kommer også billedet ind igennem forruden.
Dennis Kjær Jensen, har han ret i, at der er kommet flere kameraer op inden for det sidste tid?
Ja, jeg har bemærket det også, og det er særligt, når man laver nye vejanlæg og sådan noget, at man ser, at der kommer mange kameraer op. Og det er også meget, meget svært at finde ud af, hvem det er, der sætter dem op. Altså, jeg har mange gange søgt aktindsigt, blandt andet hos Københavns Kommune, for at finde ud af, hvad det er for nogle kameraer, der er sat op på forskellige steder. Og det er ikke altid, de ved overhovedet, hvad det er, der er sat op, og de ved ikke, hvad der bliver indsamlet, eller hvor det bliver indsamlet til. Og det kan være ganske frustrerende at finde ud af, hvorfor der sidder et kamera specifikt sted.
Så Dennis Kjær Jensen, hvis du stadigvæk er med her, så kan man sige, at du i virkeligheden, så er du åbenbart til synligheden fuldstændig ret. Der er ikke rigtig nogen, der aner, hvor de her kameraer, hvad det er for nogen, der bliver sat op. I hvert fald kun nogle stykker, vi har styr på. Er du blevet en lille smule klogere?
Ja, en lille smule er der. Men der er plads til lidt mere gravearbejde, tror jeg.
Mm. Mange tak skal du have, fordi du var med her. Jeg vender lige tilbage igen til dig, Christian Pansen. Du har nemlig lavet en aktindsigt i ANPG, eller noget af det her omkring de her ANPG, midt i sommerferien. Så har du fundet ud af en række foruroligende ting, og dem vender vi tilbage til. Men vi skal også lige sige goddag til Jesper Lund fra IT Politisk Forening. Du har også haft en travl sommer. Du har siddet med tre store høringssvar til Justitsministeriet. Et af dem, det handler også om det her ANPG. Hvad er det, Justitsministeriet gerne vil med det?
Ja, altså nu arbejder vi stadig på det, fordi høringsfristen er først den 21. Men altså det var meningen, at den her bekendtgørelse om polientel skulle konkretisere de meget brede beføjelser, som Justitsministeriet tildelte sig selv i lovforslaget fra foråret. Men det er meget svært at se, hvad det er for nogle afgrænsninger, de har lagt ned. Altså det bliver et søgeværktøj, der kan bruges til at opklare, eller bruges i opklaring af alle former for kriminalitet, helt ned på noget, der bare er strafbart med en simpel bøde, og man kan bruge alle de databaser, som politiet kan få fingre i, og det inkluderer altså også både nuværende og fremtidige herunder data, som politiet kan skaffe sig fra åbne kilder, som er defineret meget bredt, så det stort set omfatter alt ud over telefonaflytninger.
Det er så også automatisk nummerpladegenkendelse.
Det vil også være, automatisk nummerpladegenkendelse er en meget central del i det her system, ikke? Fordi automatisk nummerpladegenkendelse kan give politiet en indikation af, hvem har været i et bestemt område, og kunne være interessant at kigge på.
Vi vil være tilbage til L3 om et øjeblik her i programmet, der også byder på en foruroligende snak om unge og sociale medier og diskussion om, hvorvidt der skal betales bøder i det offentlige, når de susker med datasikkerhed. Programmet her, det kalder sig for aflyttet, det er som sædvanligt din brændende celluidestrimmel i den bælmørke kulmine af et overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal. By definition.
Exactly.
And the boy gets a cigar. Du er inde i aflyttet på 24/7. Vi prøver at samle lidt op på alt det, der er sket, mens du har holdt sommerferie. Det er ikke så lidt. Vi er startet med det, der hedder ANPG, automatisk nummerpladegenkendelse. Noget, vi har talt om før, men som nu virker og bruges af politiet over hele landet. Christian Panser, datalog og aktivist. Bare lige for at tage den en gang til. Hvad er det her ANPG, og hvad kan det bruges til?
Altså, det er et system, som Rigspolitiet har indkøbt og sat op forskellige steder i landet. Blandt andet på deres politibiler, men også i en række stationære portaler, kan man sige, man kører igennem, når man kører ud på vejnettet. Og der sidder altså nogle kameraer, som scanner din nummerplade, det vil sige, den tager nummerpladen og gør den søgbar i et register, og så tager den også et billede igennem bilen. Og tilsvarende system er der som sagt også på de kørende patruljevogne. Det er det, de kalder de mobile enheder, hvor de stationære enheder er dem, som primært står omkring, hvad kan man sige, trafikknudepunkter. Det kan være et godt sted, kunne for eksempel være på Storebæltsbroen eller ved grænseovergangene, som de har særlig interesse for.
Og bare lige for at forstå det rigtigt, også for at vores lytter ligesom kan være med ud og sige, hvad betyder det for dem? Altså det vil sige, at hvis jeg kommer kørende og skal på ferie over Jylland og besøge min familie, og så kommer kørende med mig og mine børn, og som så vanligt sidder og hører noget dårlig musik i bilen, så bliver vi simpelthen fotograferet hele vejen op igennem Danmark.
Ja, lige når man kører lavbroen over mod Fyn, lige hvor det siger, fordi man kører over den der rest, der er mellem broerne, jamen der står også kameraer, og så der skal man huske at smile, når man kører over der. Og det bliver så registreret i en database hos politiet, og billedet også bliver sendt op til politiet i 30 dage, og så ligger det der gjort søgbart. Og man kan sammenligne det sådan lidt i forhold til, hvis vi bare taler om almindelig videoovervågning, så har vi altså noget her, der er en slags kodet videoovervågning. Altså det vil sige, det er nemt søgbart, det er nemt at finde frem til, hvad kan man sige, specifikke tidspunkter i videoovervågningen, hvor at der har været noget aktivitet. Og det er det, der gør det meget anderledes, end hvis der bare havde siddet et kamera.
Altså det er simpelthen det er værre end videoovervågning. Det bliver også gemt i længere tid.
Ja, det bliver gemt 30 dage.
Altså det vi jo hørte i sin tid, da vi snakkede om det her med hvad hedder det, automatisk nummerpladegenkendelse, det var, at det skulle kun gemmes i særlige tilfælde. Og der var det kun, og det, hvis det var mig, der kørte igennem, og man så sagde, ham har vi ikke noget på, så skulle det slettes igen efter 24 timer. Men det sker ikke.
Nej, det er det, de kalder no hits. Så man har delt systemet op i hits og no hits, det vil sige hits. Det tror jeg ikke, vi skal snakke så meget om i dag, men det handler altså om folk, der er interessante for politiet. Det kan være folk, der kan betale forsikring, eller det kan være folk, der er mistænkt i narkokriminalitet, for eksempel. Det er sådan en helt kategori for sig selv. Det er noget, det er ved at udvide den nye bekendtgørelse, som vi måske kan komme ind på lidt senere. Men hvis vi snakker om no-hits, det er altså folk, som der ikke forudgående er nogen interesse for. Det vil sige os alle sammen. Og i den sammenhæng, jamen, der spurgte man Datatilsynet i sin tid, om det var en god løsning at indsamle data i 30 dage, og så sagde Datatilsynet, nej, det er ikke en god løsning, fordi det skal være konkret. Så sagde Datatilsynet, men I kan godt, hvis I målretter det en lille smule geografisk og tidsmæssigt, så I indkranser, hvor meget det er, I vil indsamle i nogle målrettede indsatser nogle forskellige steder i landet, jamen, så må I godt begrænse det en lille smule. Og så er det, Rigspolitiet har gjort, det er, at de har valgt at definere de begrænsninger sådan, så at jamen, så længe man bare kan lave en eller anden målrettet indsats på et specifikt kamera, og så den tidsmæssige afgrænsning, den kan man så bare lave måske en gang om året, så man bare siger, det er sådan en løbende ting. Jamen, så kan man godt sammensætte den her række af krav til kameraerne på en måde, der gør, at alle de kameraer, vi har, altid vil registrere i 30 dage. Så man kan sige, måske omkring grænsen, jamen, der er det måske sådan noget grænseoverskridende kriminalitet, man vælger at sige, det kamera, det er tilknyttet det projekt omkring, og beskytte grænseoverskridende kriminalitet. Vi kan sige, at det er på Storebæltsbroen, jamen det er det, der handler om, det kan måske være noget landsdelskriminalitet eller lignende, og det, der ligger på vej ud fra Frederikssundsmotorvejen, jamen det kan måske være noget omkring bandekriminalitet mellem Tingbjerg osv. Så der er nogle forskellige, hvad kan man sige, krav, man har sat ned over de forskellige kameraer, men sammenlagt, hvis man ligesom ligger det ud over det hele, jamen så giver det en helhed, der gør, at alle kameraerne altid registrerer 30 dage. Og så er vi faktisk tilbage der, hvor vi startede.
Og det vil sige, det vil sige bare for at korte det ned, så vil sige, det man har fået at vide fra Datatilsynet, det siger man, det gør vi simpelthen ikke.
Jo, men det siger det egentlig, men vi har bare tilrettelagt det på en måde, så det ikke har nogen betydning for os.
Altså, fordi jeg sad og kigger også på listen over alle de ting, som gør det, der hedder strategiske indsatsområder. Det er noget, der stammer fra en aktindsigt, du har fået i den Rigspolitiets retningslinje for, hvornår de skal bruge de her kameraer. Og der er jo sindssygt mange forskellige ting, som de har lov til at gøre. Altså, jeg kan nævne i flæng omrejsende kriminelle. Det er jo et ret stort område. Hjemmerøverier, kørsel i frakendelsestiden, mangle forsikring af køretøjer, spirituskørsel og det, der hedder kabotagekørsel og sådan noget. Det er rigtig mange områder. Hvad hedder det? Jesper Lund, IT-politisk forening, I har også kigget på noget af det her omkring ANPG. Hvad er jeres holdning til det?
Ja, nu læser du op af en liste med særligt målrettede indsatser, ikke? Og den omfatter for mig at se alt, hvad politiet laver. Ikke? Der er sågar assistance til andre myndigheder på den liste med særligt målrettede indsats. Ikke? Så altså, det vi ser med ANPG er for mig det totale mission creep i løbet af ganske kort tid. Vi startede, og det bliver endnu mere klart i den bekendtgørelse, der er i høring, ikke? Fordi det hele blev motiveret med grænseoverskridende kriminalitet til at starte med, og nu er vi allerede sådan cirka et år efter launch kommet i den situation, hvor vi er gået fra grænseoverskridende kriminalitet til generel udlændingekontrol. Men vi er i højere grad end tidligere brugt det her til sådan en virtuel grænsekontrol til at erstatte de betjente eller politikadetter eller nu snart militærfolk, der skal stå ved grænsen. Så det bliver altså. Om sig, hvor stopper det her? Hvem bliver de næste skat udbetaling i Danmark? Kommunen? Vil alle få det her Google-søgeværktøj ned i danskernes privatliv, når de færdes via de offentlige veje?
Men det skal stadigvæk. Altså, vi snakker, nu har I netop indgivet et høringssvar, så der er stadigvæk nogle ting, der skal vedtages, før det går så galt.
Ja, nu må sige, kommer til at indtage en høringssvar om, er en bekendtgørelse, som justitsministeren jo sådan bare kan lave inden for rammerne af persondataloven eller lov om retshåndhævende myndigheders behandling af persondata, som det hedder nu. Så det er jo ikke, der bliver ikke nødvendigvis nogen offentlig debat, medmindre det lykkes os selv at kickstarte den.
Jeg skal også lige sige, i forbindelse med den her offentlige debat, så nu sidder jeg jo faktisk med jer to. Jeg ved, I har lavet en klage, jer to, Christian Panser og Jesper Lund. Prøv lige at fortælle lidt om, hvad går det nu ud på?
Ja, vi har ikke sendt endnu, men jeg sidder her med, nu der radio, men jeg sidder her efter med et næsten færdigt udkast til den klage. Altså, vi har simpelthen tænkt os at klage over, at Rigspolitiet i praksis gemmer stort set alle no-hits, fordi som Christian sagde lige før, de gør lige præcis det, som de fik at vide, at de ikke måtte, nemlig registrere og opbevare samtlige no-hits. Så nu, det synes vi, at det skal Datatilsynet have en lejlighed til at formelt at tage stilling til, og det vil de så få med den klage.
Jakob Wolfing, du havde også en kommentar over.
Nå, men det var bare i forhold til fremadrettet, det her med creep af forskellige ting, man kunne gøre. Det var for eksempel, du sad og snakkede om, at så kører du til Jylland, ikke, med familien der, og du trykker måske lige lidt ekstra på speederen, hvor man så kan se på kameraen, at du rent faktisk overskrider hastighedsbegrænsningerne, der er på vejene. Skal du så bare have en automatisk bødesendt afsted, eller hvordan og hvorledes? Altså, det er jo... Altså, det vil jeg mene var det næste skridt, ikke? Fordi, hvad vil de ellers bruge alle de her no-hits til? Altså, der er jo ikke nogen af os, der er kriminelle. De kører måske lidt for stærkt, men ja. Er jeg helt sikker på, at det kommer på et eller andet tidspunkt.
Christian Pantsen, jeg så faktisk lige en artikel her i dag, hvor det viser, det er sådan noget, Kina allerede kører på det her tidspunkt, så vi kommer jo op på Kina-niveau i forhold til det her. Hvad siger du? Er det muligt her i landet?
Ja, altså vi kan jo bare gå til England, ikke? Altså der har de haft nummerpladescanner i mange år efterhånden, og der bruger de specifikt det her til at sige, jamen over en strækning på 10 km har du haft en forhøjet hastighed endnu længere end da, hvis det er muligt. Så det er helt klart en mulighed i de her systemer. Vejdirektoratet har brugt nummerpladescanner tidligere til at beregne rejsetider i det, der hedder trekantsområdet, altså omkring Fredericia Kolding, det område der. Der har de tidligere brugt de her nummerpladescannere simpelthen til at berejse rejsetider på, og det har været simpelthen ved at sige, at min nummerplade blev observeret på det tidspunkt og på det tidspunkt.
Jesper Lund, du har sagt, du har ikke kun arbejdet med det her ANPG i IT-politisk forening. Du har også haft gang i to andre sager, nemlig det, der hedder tværgående informationsanalyser af Capol Intel. Du var lige lidt inde på det her i starten, og der har du igen skrevet, det er også det, der hedder predictive policing og sådan noget. Hvad er predictive policing?
Ja, så vil jeg sige, predictive policing er, når man begynder at bruge de analysebaserede værktøjer til at forudse, hvem det er, der vil begå kriminalitet. Altså, der har vi alle sammen set filmen Minority Report, hvor politiet på grundlag af data prøver at opklare forbrydelser allerede inden de sker. Jeg må indrømme, at efter at have snakket lidt med Rigspolitiet, så tror jeg ikke, de vil bruge så meget, de her systemer så meget til det sted predictive policing. Fordi de er godt klar over, at kriminalitet i Danmark er sjældent forekommende, og sådan nogle forudsigelsesystemer er bedre til at forudsige ting, som sker hele tiden. Misbrug af kreditkort, eksempelvis, det er en god case for, om ikke predictive policing, så altså forudsige svig. Men i og med, at kriminalitet sker så sjældent, så vil der være alt for mange falsk positive i sådan nogle systemer. Så jeg tror mere, at man skal se det her Polintel, og det gør det sådan set ikke mindre skræmmende på nogen måde, som et gigantisk Google-søgeværktøj ned i danskernes privatliv, hvor alle de oplysninger, som politiet måtte have skaffet sig om borgerne og har fået lejlighed til at, eller fået lov til at gemme, for eksempel nummerpladegenkendelse, de bliver søgbare og bliver brugt til automatiske analyser i forbindelse med opklaring af kriminalitet. Og det betyder, at en eller anden sted, vi kommer alle sammen under mistanke hver eneste gang. Altså første step i en efterforskning bliver søgning, eksempelvis hvilke biler har været i det her område. I stedet for det, man tror selv vil gøre, gå i gang med at indsamle beviser, interviewe vidner og hvad man ellers laver i politiarbejdet.
Så det, vi risikerer, det er simpelthen, at vi får sådan nogle skrivebordspolitibetjente, som sidder derhjemme, og så samtidig så kan de simpelthen suge alle mulige typer data ind, og så sidde og kigge lidt på dem, i stedet for at komme ud og snakke med nogle mennesker.
Ja, fremtidens politibetjente, det kan man også se i ansættelsesstatistikkerne for politiet, kommer til at sidde i en kontorbygning ude i Glostrup og lave databasesøgninger.
Vi har jo tidligere, vi har tidligere haft Rigspolitiet her i studiet, hvor de forsikrer sådan noget som det der med predictive policing, det kommer vi slet ikke ind på. Du har også besøgt dem, siger du, og set, hvordan det virker. Altså, når du oplever det, har været ude at se det her system, hvordan oplever du det så? Er det et godt eller et dårligt system? Så bliver der helt stille, nu bliver der også.
Ja, hvis der er rigtig mange retsgarantier, så kan jeg sagtens se en fornuftig anvendelse af et værktøj som Polintel. Problemet er bare, at det ikke er det, Rigspolitiet lægger op til. De lægger op til, at de skal kunne bruge det til alt. Og så er det altså virkelig farligt.
Når du siger alt, hvad tænker du så på?
Jamen alt arbejde, der falder ind under politiloven, som virkelig inkluderer alt, også assistance til andre myndigheder. Så det er, at vi er helt nede på opklaring af, hvis jeg gik over for rødt på vej herind til aflytte, fordi jeg havde lidt travlt, så vil det også være noget, man kunne bruge søgning i de gigantiske databaser til.
Bare lige for at lige tage den her til sidst. Altså, hvis man... At det her, det vi kigger ind i øjeblikket, er det... Nu bruger vi noget, som er noget af programmets teknologi. Er det... Kommer vi længere ind i overvågende samfund med nogle af de teknologier, der er på vej nu?
Altså, hvis Polintel skal fødes med databaser som automatisk nummerpladegenkendelse, genkendelse, hvor man registrerer hele befolkningen, og hvad bliver det næste ansigtsgenkendelse på gaden? Masse høst af oplysninger fra sociale medier, så kommer vi virkelig alle sammen under ja, konstant overvågning af politiet, og vi vil blive, vores data vil blive analyseret hver eneste dag i forbindelse med opklaring af kriminalitet. Hvor vi tidligere har været vant til, at politiet målrettede deres efterforskning, indsamlede oplysninger relateret til den konkrete forbrydelse og de personer, der kunne være mulige mistænkte i sagen.
Tak til i den her omgang til Jesper Lund og Christian Panson omkring det her. Vi skal lige skifte spor, og vi skal faktisk vende os imod en helt anden historie, som måske også i virkeligheden rækker lidt ind i noget af det, vi har snakket om, nemlig børn og unge på sociale medier.
Hvor er alle mennesker henne? Der er ingen konduktør. Heller ingen vognstyrer. Nå, det må de selv om.
I den her uge, der offentliggjorde psykolog Sean M. Tvinge fra San Diego State University en artikel i The Atlantic, som har fået ret mange mennesker op på stolene. Hun siger nemlig, at nutidens teenager aldrig har været ensommere, i højere risiko for depression og selvmord og mere ukoncentreret, end de er nu, og at det er de sociale medier og ikke mindst vores allesammens ven, smartphones skyld. Hun har skrevet bogen iGen. Den hedder Why Today's Superconnected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy and Completely Unprepared for Adulthood. Her i telefonen er vi fat i Imran Rashid, læge og forfatter til bogen Sluk, og netop nu på Smukfest i Skanderborg, hvor du har holdt et oplæg om digital afhængighed. Imran Rashid, hvordan gik det egentlig med at lave et oplæg sådan midt på sådan en festival?
Ja, det gik fint. Altså, der er en del mennesker, og lyttede interesseret med og nikkede på de rigtige tidspunkter, så jeg går ud fra, at fordi det måske var en af de første dage på festivalen, så var bevidstheden stadigvæk intakt og ikke helt forsvundet i promiller. Så jeg synes, det var fint. Det var et fint afbræk fra hele det her musikalske inferno, der ellers er rundt omkring.
Og de kunne godt lægge telefonen væk så længe.
Ja, men jeg vil sige, det er jo også sådan lidt, altså, når man forklarer, hvad algoritmer gør ved mennesker, og hvorfor de gør, som de gør, og hvorfor at de i princippet er underlagt algoritmekontrol og ekstern styring i langt størstedelen af de gange, de bruger telefonen, altså så begynder folk lidt at man kan se, at det går op for dem, at der er altså en grund til, at de hiver telefonen op af lommen så meget, som de gør, og de finder ud af, at det ikke er deres bevidste ønsker, der styrer det. Det kunne man godt fornemme. Altså, folk rykker sig lidt roligt og begynder at kigge lidt rundt og skæve lidt nervøst ned på telefonen. Så ja, jeg synes, det var fint.
Du har også læst den her artikel, som jeg nævnte i starten, den her artikel om den her tabte ungdomsgeneration, iGen. Ja. Er det så slemt, som der står i den her artikel?
Ja, det er jo et af de store problemer, som jeg synes, der er lige nu, at vi egentlig ikke ved det. Der er ingen, der aner, hvad det betyder at udstyre et menneske med en smartphone, og simpelthen lade det være et naturligt udgangspunkt. Altså, at man simpelthen forankrer menneskehjernen i en digital virkelighed, og så ser vi, hvordan det går agtigt. Altså, det helt store problem, som jeg ser det er, at vi er gået fra 0 til 3 milliarder smartphones på 10 år, og egentlig ikke har haft... Jeg kan ikke lade være med at konstant få det der billede af en frø, der skal koges langsomt op, fordi at det her... Altså, frøen vil jo langsomt tilpasse den stigende temperatur i vandet, og på samme måde har vi jo som mennesker tilpasset os digitaliseringen, at nu sover vi mindre. Vi bruger mindre tid sammen med vores venner, vi bruger mere tid foran skærme, vi gør en masse ting, men det er ikke nødvendigvis noget, der er godt for os, men det er noget, vi har gjort, fordi vi har tilpasset os det grænseløse samfund, hvor at viden er, eller arbejde er noget, vi går rundt med op i hovedet, og kontoret er noget, vi har i lommen. Så på den måde kan man sige, at der er ingen tvivl om, at den her generation, der vokser op nu, altså, de er, som jeg ser det, i overhængende fare. Det er ud fra et rent lægefagligt synspunkt. Hvad sker der med en hjerne, der aldrig får pause, som sover mindre, som ikke restituerer? Jamen, den bliver stresset. Så jeg kan slet ikke... Altså, man kan ikke bypasse hjernens biologiske, psykologiske, sociale behov på 10 år, selvom at vi har en udvikling, der kører, og man tænker, nå, jamen, fremskridt i verden osv. Så altså, jeg er ret overbevist om, at vi har... Vi kommer til at få en generation ud, som får nogle massive problemer på den ene eller den anden måde.
En af grundene til, det ved jeg, hvornår du har snakket om vores tidligere her program, en af grundene til, at de har så massive problemer, det er jo fordi, at der sidder nogle interesser i den anden ende, som ligesom forsøger at holde dem derinde. Kan du prøve at beskrive, hvem er det, der ligesom sørger for, at vi har svært ved at lægge den her telefon fra os?
Ja, altså en af de store fejlslutninger, som jeg møder i diskussionen omkring mine teser, som er, altså de ting kommer, det er jo som om, at teknologien er neutral, at udviklingen er ustoppelig, og at vi skal jo også alle sammen bevæge os fremad. Problemet med det her er, at det er jo ikke tilfældigt på nogen måde overhovedet, og det er ikke noget, der nødvendigvis... Altså, man har den her antagelse af, at udviklingen til den teknologiske udvikling per default er i menneskehedens interesse. Men det er jo ikke os. Altså, det der med, hvem der styrer udviklingen, det er jo de store smartphone-producenter. Det er de digitale platforme, som jo målrettet, kommercielt styret og big data-drevet sørger for at øge to ting. Forbruget og antallet af forbrugere. Og det er jo for første gang nogensinde i verdenshistorien, at du har et firma, der kan styre 2 milliarder menneskers adfærd på daglig basis. Det er aldrig set før, og det er også derfor, at hvis man kigger helt stringent på det, så er det jo modstridende interesser, fordi som Netflix-CEO for nylig udtalte, hans største konkurrent er et af menneskets væsentligste biologiske behov, nemlig søvn. Og på samme måde kan man sige, at det, der konkurrerer med Facebooks brug af mig som forbruger, det er jo mine børn, det er mit arbejde. Det er jo min evne til at sidde og læse i en bog, koncentrere mig, passe mit arbejde, passe mine forpligtelser i min hverdag. Det er jo faktisk Facebooks største konkurrence. Det er de ting, der er vigtige for os mennesker på et individuelt niveau. Så det er jo det, der er en helt stor problemstilling, at vi er i gang med at nærmest afgive ting, der er vigtige for os til nogle kommercielt styrede interesser, hvor det er altså aktionærernes fortjeneste, der er vigtigere end at mit barn får opmærksomhed, for eksempel.
Bare lige her til sidst, spekulerer på, hvad kan vi gøre ved det her? Jeg ved faktisk, du har nogle bud på det, du kalder digital detox.
Ja, altså, jeg har jo de sidste 5 uger i et andet radioprogram jo haft en radiovært, Thomas Skov, i sådan en digital detox, sådan en afvendingskur, hvor vi simpelthen gjorde det, at vi uge for uge genetablerede hans basale biologiske behov, som jo er blevet forstyrret af den her digitale brug, sådan noget som søvn først, og nærvær, og koncentration, fordybelse, mental restitution. Alle de der basale ting, som faktisk er blevet truet på mange måder, og blevet forstyrret, som gør, at det bliver endnu sværere for os at holde fast, når vi hver gang vi har en pause, jamen, så hiver vi telefonen frem og skal ind og spise vores små digitale fisk, som en anden sal nærmest bliver styret i retning af. Og der har virkelig forklare mig, altså jeg vil sige, han har 200.000 følgere på sociale medier, og hvad det gør ved en person, har jeg fundet frem til og lavet sådan en, altså de erfaringer, vi har fået gennem det her program, dem har jeg lagt op som et online detox-program, som man simpelthen selv kan gå ind og følge. Jeg starter faktisk med det her på mandag, og der kan vi måske smide et link til den. Man kan bare, det er gratis, så man kan bare gå ind og melde ting, og så hver uge man så få en mail, der fortæller en, hvordan man ligesom kan få styr på ugens biologiske behov, og så ligesom komme tilbage på sporet, om man vil.
Her på Radio 24 har vi ikke nogen problemer med at tale om konkurrenten, så store er vi. Så det er glemrende, at vi har det her kørende. Men man kan altså med resultatet nok lægge en link op. Der kan man så få sådan et råd sendt på e-mail, og det er jo så måske en lille smule selvmodsigende. Men i den her omgang, der vil jeg sige tak til Imran Rashid, læge og forfatter til bogen Sluk. Vi har endnu en ekspert på det her med på linjen. Det er dig, Lykke Møller Christensen. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du har en særlig interesse i det her emne. Du tager rundt på skoler og gymnasier og taler med unge om deres vaner på nettet blandt andet. Men dit udgangspunkt, det er jo sådan set dine egne børn. Du har 3 stykker af dem.
Og ja.
Du er jo ekspert i sådan noget som det her, så du har vel totalt styr på, hvad dine børn går og laver.
Jamen, det var jo lige præcis det, jeg troede, jeg havde, fordi jeg var sådan en af de der danske Facebook-eksperter, der var. Og da mine børn de skulle til at være på de sociale medier, så tænkte jeg, nå, jamen, det har jeg da i hvert fald styr på. Men det viser, det havde jeg faktisk ikke, fordi de blev både udsat for mobning, og for, altså min søn blev forfulgt af et stort pædofilt netværk, og der skete rigtig mange ting i deres liv, som jeg tænkte, what? Hvad? Hvor har jeg lige misset noget henne her i forhold til, at jeg jo trods alt ved en del om det digitale? Så ja, det er egentlig hele min indgang til at arbejde meget fokuseret med det her nu.
Det kom som stort, altså det lyder meget voldsomt, hvis du lige til at tage en lille uddybning, du siger, at din søn han bliver forfulgt af et pædofilt netværk. Hvordan opdagede du det?
Jeg opdagede det, fordi at han heldigvis kom og fortalte mig det, og viste mig, hvad de skrev til ham, og hvordan de truede ham, og forsøgte at få ham til at gøre noget for dem. Og der kan man sige, der var det godt, at jeg kendte en del til de sociale medier, fordi der kunne jeg lynhurtigt hjælpe ham, og så gå videre til rette vedkommende, som selvfølgelig var politiet. Men han kom heldigvis og fortalte det.
Ja, det her, men noget af det, som vi også har talt om lidt tidligere her, da vi snakkede sammen først, det var, at noget af det, som børn får, når man prøver på ligesom at få dem til at holde op med at gøre noget af det her, det minder rigtig meget om, hvad kan man sige, narkomanadfærd. Kan du give nogle eksempler på, hvordan de får det?
Ja, altså de har rigtig meget brug for at være på og være på deres smartphone hele tiden. Og for eksempel så arbejder jeg med det her med, at når der er regler derhjemme, og nu skal du lægge telefonen fra dig, så sker der det, at børn de simpelthen snyder deres forældre for stadigvæk at kunne være på. Og det kan være eksempler på, at når de skal lægge mobiltelefonen ud fra værelset, for eksempel når de skal i seng eller før sengetid, så lægger de egentlig bare coveret ud, og så lægger de endda en lille ledning ind i coveret, så det ligner, at telefonen ligger ude. Andre gange så er der blåt lys ind i klædeskabet, når forældrene kommer ind senere på aftenen, og så står computeren og telefonen ligger tændt derinde, hvor på et tidspunkt, hvor et barn på måske 12 år burde sove, og der snakker vi klokken 1-2 stykker om natten. Altså, de skal ikke bare være på. De gør alt, hvad de kan for at snyde. Når de er i skolerne, hvor de ikke må have mobilerne, så siger de, at de ikke har mobilen med, og så sidder de nede på toilettet og snapchatter med andre. Der er rigtig mange tegn på, at de ikke kan lægge det fra sig.
Man kan godt kalde det narkomanet før.
Ja, altså det er faktisk et rigtig godt udtryk. Nu var det ikke noget, jeg fandt på, men jeg har faktisk tænkt på, at ja, det er i hvert fald det, jeg oplever, ja.
BT, de kunne torsdag fortælle om nogle skoleklasser, hvor man faktisk har forsøgt at være inde i og sige, nu skal vi have styr på det her. Så nu tager vi jeres telefoner fra jer, så længe I er i skolen, og det må I ikke bruge, så længe det her det foregår. Reaktionen fra eleverne, det var, at de siger, det kan vi sagtens selv styre, det er noget pjat det her, vi vil have lov til at have vores telefoner, det er en form for overgreb. Hvordan har du det med det? Kan børn godt selv styre og have deres telefoner med i skolen?
Nej, det er der ikke noget, der tyder på. Altså, skolerne vil ikke ty til det middel, at de ikke har, at de ikke må have mobiler med i skolen, hvis det var sådan, at eleverne de kunne styre det. Og det er der ikke ret mange, der kan. Jeg har ikke talt med ret mange unge mennesker og børn helt ned til indskolingsalderen, der ikke har fortalt, at det er rigtig, rigtig svært at styre. Så jeg har ikke set, at det kan lade sig gøre, medmindre skolerne griber ind.
Hvad er det? Er det en god idé, det her med at fjerne telefonerne fra skoleeleverne?
Det synes jeg, det er. Altså, jeg anbefaler det. Altså, jeg vil sige, for halvandet år siden, der var jeg lidt mere forsigtig omkring det. Men jo mere jeg dykker ned i alle de her forskellige typer af skoler, der har forskellige regler, jo mere viser det mig, at eleverne har en helt anden ro på, når de kommer ind i deres skole og skal aflevere telefonen, end på de skoler, hvor der ikke rigtig er nogen regler. De er både mere trygge i forhold til, at de ikke lige bliver udsat for mobning eller bliver, hvad skal man sige, fotograferet, når de leger i skolegården, og der måske kommer et uheldigt billede ud af det. Men de er også langt mere fokuseret og koncentreret i selve det faglige. Så der er rigtig mange fordele. Det er altså rent uvidenskabeligt, det er baseret på alle mine interviews og de erfaringer og de feedbacks, jeg får fra lærere og skoleledere. Men det er entydige tegn på, at det er en god idé at gøre det.
Der er faktisk et land, hvor de allerede ligesom har en plan med det og har haft det hele tiden. Det er England. Kan du prøve at fortælle, hvad gør de derovre?
Ja, altså der må man ikke engang må eleverne ikke have mobiltelefoner med i skoletiden, og dem, der så begynder at have det alligevel, der skal afleveres på døren, når de kommer ind. Og det har gode resultater, fordi de har slet ikke den her dagligdags stressmobning, som vi har rigtig meget i Danmark. Og i øvrigt så er der også andre lande eller andre regioner, blandt andet Tyskland, hvor man overhovedet ikke må have mobiltelefoner med ind på skolen, med rigtig gode resultater.
Det her, nu har vi jo siddet og kigget på, vi har tidligere talt med Iman Rashid om den her artikel fra The Atlantic, hvor man snakker om, at man har tabt en generation, hele den her generation, man kalder for iGen. Har hun ret i det? Er det så slemt?
Altså, jeg synes jo, at for at vi nogle gange kan trænge igennem med nogle ting, så er vi nødt til at male det meget sort op. Men jeg må sige, at jeg har faktisk talt med rigtig mange børn og unge, som føler sig meget stresset, som føler sig meget alene i verden, selvom de er ret sociale, og som også får en klump i maven. Så jeg synes, der er nogle ting i den her artikel, som er rigtige. Vi skal tænke på, hvor stor en del af børn og unges liv, der er på de digitale platformer, sociale medier, og hvor meget de i den del af deres liv i virkeligheden har skulle opdrage sig selv. Så jeg synes ikke helt, det kan undgås at tale om, at de måske i hvert fald har tabt en del af deres liv. En del af den her generation. Hvis jeg skal være sætte groft op, så vil jeg nok også sige, ja, der er altså lidt tegn på, at der er noget, vi har misset.
Det, som der blandt andet bliver sagt i den her artikel, det er, at de simpelthen ikke er egnet, så de er slet ikke klar til at blive voksne. Er det rigtigt?
Ja, altså, det, alt er relativt. Altså, det er jo... ja, de ikke er klar til at være voksne. Du skal igen, hvis vi vender tilbage til, at det her det er et område, de har skulle opdrage sig selv på, og der er ikke ret mange børn og unge mennesker, der har godt af at skulle opdrage sig selv, men det har de jo er de blevet pålagt at gøre her, når det nu er så stor en del af deres liv, så er der jo et efterslag i forhold til det med, hvordan er du dannet som menneske, når du skal være voksen. Så på den måde kunne man jo godt sige ja.
Vi er midt i en, hvad man roligt kan kalde for en rasende digitalisering. Det går rigtig stærkt det hele. Vi skal bruge mere computer, vi skal have digitaliseret alt muligt forskelligt. Vi skal disrupte virkeligheden, vi kommer til at se på en masse robotter, og vi skal generelt uddanne os rigtig meget mere. Det er utroligt vanskeligt at forestille sig, hvordan vi kan undgå at bruge smartphones og internet og computer det hele taget. Risikerer vi ikke, at det her, som du sad og snakker om, det bare bliver sådan en kamp mod nogle vindmøller, hvor vi siger noget pænt og prøver på at lave nogle regler for hvad der skal foregå hjemme i huset, og så er det synker med, lige når de kommer ud i virkeligheden, så skal de alligevel bruge det her.
Jeg synes, at det er... jo, altså, det er en kamp mod vindmøller. Jeg må simpelthen sige, jeg synes faktisk, at det lige præcis er det, vi lidt har ladt det være. Vi har lige blevet taget ud op i banen og trukket lidt på skuldrene og sagt, jamen, hvad kan vi alligevel gøre? Vi kan jo ikke gøre noget. Peter vil ikke spise sin mad, uden at sidde med sin iPad, eller jeg kan ikke noget, hvis jeg ikke har min telefon. Det har altså ikke vist ret gode tegn, synes jeg. Jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi siger, ja, det kan meget, meget fint, der er en udvikling, men den behøver vi altså ikke gå ind i med hovedet under armen. Altså, bevidst adfærd, at vi kender til nogle ting, at vi tør tage den her dialog, og ikke føler gammeldags, bare fordi vi har en anden holdning, end at vi bare skal fyre afsted ud af den digitale vej. Jeg synes altså, der er rigtig mange tegn på, at de simpelthen har lagt hovedet under armen, og så tænkt, robotterne kommer, og så behøver vi ikke gøre mere ved det.
Har du et par gode råd til lytter med teenager her på faldrebet til sidst?
Ja, altså det jeg i hvert fald tænker, det er, at vi skal turde tage kampen med vores teenager, for de vil kæmpe med næb og klør om at få lov til at have deres telefon og deres adgang til de sociale medier. Det er vores ansvar som forældre at sige, hvornår og hvor meget og hvor lidt de skal have det. Bare fordi vi er låst i teknikken, så er vi ikke låst i forhold til, hvad vi vil med vores børn, altså opdragelsesmæssigt. Ikke? Det synes jeg faktisk er en utrolig vigtig ting. Og så viser undersøgelser, at børn og unge, og særligt unge teenager, vil rigtig gerne kende reglerne, rammerne for, hvad må man egentlig, hvad må man ikke, hvad bør man og alle de her ting. De føler sig faktisk svigtet, og jeg synes, vi har svigtet lidt. Så vi skal turde gå lidt tættere på, have den her løbende dialog, og så turde lave klare regler og rammer, og forvente, at det vil kræve kamp. Men altså, det gør vi også på mange andre områder med vores teenager.
Mange tak skal du have, Lykke Møller Christensen. Jeg kan sige, der kommer lige en kommentar herovre. Først, Jacob Wolfhild.
Ja, jeg vil bare sige, at jeg synes, at diskussionen minder meget om den her diskussion, man også havde i 70'erne omkring børneopdragelsen, hvor mange børn også bare blev givet fri, og som voksne i dag, så er de også sådan, vi vil gerne have haft noget mere kontrol og nogle firkanter at være inde i. Det er ubehageligt at være barn og bare blive sluppet løs til en verden som uden regler. Og, og forældrene er jo for så vidt også narkomaner, vil jeg mene. Altså, alle er narkomaner i det her spil. Alle vil have den her hurtige dopaminfix, så jeg ser det meget, meget sort. Altså, jeg vil mene, at man skulle nedlægge total forbud mod smartphones. Og så, det er også, når børnene så kommer ind i skolen og får stukket den her iPad i hånden. De lægger telefonen, og så får stukket en iPad i hånden, hvor der ikke er noget undervisningsmateriale på som sådan. Der er en eller anden film eller noget andet, de skal sidde og se. Så vil jeg mene, at det er sådan lidt skingert for mig. Altså, man bliver virkelig nødt til at trække en streg i sandet og sige, hertil og ikke længere. Altså, det minder om voksne, der sidder og giver deres børn joint i 70'erne og siger, hey, fri kærlighed og fri has og så videre, og det hele, det skal nok bare vi alle sammen udfolde os. Og det har vi ikke fået noget som helst godt ud af.
Nej. Christian Pansen, du har også en bevægning.
Ja, nu er jeg selv for nogle år siden her blevet forældre, og jeg kan da mærke, at den generation her, han er jo ikke kun om teenager, han er også om den endnu yngre generation, hvor vi som forældre har jo en kæmpe rolle foran os, fordi vi er jo selv totalt afhængige af alle de her ting. Og det at kunne lægge en telefon væk fra sig, det er jo et kæmpe, man skal nærmest overvinde sig selv for at give sine børn tid. Og det, er jo, det viser bare, hvor kraftige de her værktøjer egentlig er. Det er jo, jeg er i hvert fald skamt over mig selv, og hvor meget man er måske mere afhængig af det der digitale fix frem for de små puder, der sidder ved siden af en, der ser så sød ud.
Du har en lille en i øjeblikket.
Ja, jeg har to. Ja. En på fem og en på halvandet, og jeg kan sige, jeg bliver bedre og bedre til det, men det tog mig nogle år at vende mig til.
Vi må fejre en dør. Lykke med det, Christensen. Mange tak skal du have, fordi du var med her i dag.
Jeg siger også tak.
Du er stadigvæk inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi har meget mere, vi skal nå. Vi skal også tale med dig, Rikke Wilshøj, administrerende direktør for Dansk IT. Du er kommet ind her i studiet undervejs, og så med dig, der har du en ny undersøgelse, som I har lavet. Den handler om bøder. til staten, som de måske skulle have, hvis de susker med vores allesammens data. Baggrunden for jeres undersøgelse er, at regeringen har sendt et udkast til databeskyttelseslov i høring, der til maj næste år skal erstatte den nuværende persondatalov. Centralt i det lovforslag er, at private virksomheder, der susker med at beskytte persondata, risikerer bøder i millionklassen. Derimod så har man ikke taget stilling til spørgsmålet om, hvad for nogle sanktioner, der skal ramme vores offentlige myndigheder, som gør nøjagtigt det samme. Den her stillingtagen til sanktionsspørgsmål i forhold til offentlige myndigheder udestår, står der i det her lovudkast. Rikke Hvilshøj, I har spurgt 219 IT-professionelle. Hvad siger de til det? Hvad skal man gøre?
Jamen, 72% af dem siger, at de synes, at det er rigtigt at sanktionere det offentlige. Vi har spurgt konkret til bøder. Hvis man kigger på dem, der har svaret, som er ansat i den offentlige sektor, så er det 48%, der siger, at det bør sanktioneres, hvis man ikke har ordentligt styr på data. Og 46% siger, at det skal man ikke. Og det, der er selvfølgelig nogen, der er tættere på her. Og det er jo et diskussionsspørgsmål, om det er et rigtigt værktøj at give bøder til offentlige myndigheder, fordi hvor skal pengene tages fra, og hvem skal de betales til, og er det ikke bare den samme store kasse, det drejer sig om. Det vi er optaget i Dansk IT, det er, at uanset hvad det er for et sanktionsredskab, så det afgørende er, at det bliver sanktioneret. Altså, at det har konsekvenser, uanset om man er en privat virksomhed eller en offentlig myndighed, hvis man ikke passer ordentligt på borgernes data. Og det udstår i det lovudkast, og jo ret usædvanligt, at en regering sender et lovforslag til høring, hvor der simpelthen er et spørgsmål, de siger, det er vi ikke selv taget endelig stilling til. Og derfor bliver det jo spændende i de kommende måneder, når høringssvarene kommer ind, og politikerne skal til at drøfte, hvad de gør. Og endnu mere usædvanligt er det jo, fordi at et enigt folketing har lavet en beretning for halvandet år siden, hvor alle siger, jamen, der skal også gives bøder til offentlige myndigheder, hvis de ikke passer ordentligt på vores data.
Hvorfor er det vigtigt, at vi snakker om det her? Altså, man kan jo sagtens se, hvis man kigger sig omkring og åbner stort set en vildsmældeste vis på en eller anden tilfældig dag, så er der sket et eller andet med, at der er nogen, der har mistet to ukrypterede CD'er til nogle kinesere, eller der er noget e-boks, der er kommet til at sende forkerte lønsedler ud, eller sådan noget til mennesker, som ikke skulle have dem og sådan nogle ting. Men hvorfor, hvad er det vigtigt ved at fortælle om det her?
Jamen, det er det, fordi vi allerede er og bliver endnu mere et gennemdigitaliseret samfund. Alle vores oplysninger, de ligger nu i form af elektroniske data, og det kan godt være, at i nogens mindset stadigvæk, så tænker man på arkivskabet. Men der er en kæmpe forskel på, om der er nogen, der uberettiget fik adgang til et arkivskab og kunne gå ned og kigge i et begrænset antal sygejournaler, og så i forhold til i dag, hvor det hele ligger digitalt, og det kan udbredes i løbet af ingen tid, til jo hele kloden, sådan set. Det er det ene. Det er også vigtigt at diskutere, fordi der også er rigtig meget værdi i, hvis vi kan finde ud af at håndtere det rigtigt og ordentligt, både for vores samfund og også som borgere, at der bliver indsamlet data, og de bliver brugt, og det kan også hjælpe os som borgere i hverdagen. Og endelig så er det altafgørende for en betingelse for det sidste her, det er jo sådan set tilliden. Og hvis vi som borgere begynder at miste tillid til, at nogle myndigheder ikke passer ordentligt på vores data, så kan jeg også frygte, så er der borgere, der begynder at sige, jamen, skal de overhovedet have lov til at have vores data? Og så kan vi som samfund, og igen som borgere faktisk, miste noget værdi. Så det er et stort tillidsspørgsmål, og specielt i et samfund som Danmark, hvor vi har overdraget rigtig meget tillid til den offentlige sektor i forventning om, vi overlader en masse data til det offentlige i forventning om, at de passer ordentligt på det.
Altså bare lige for at tage noget, du har en kommentar herovre, Jacob Ulfik.
Jeg vil bare sige, at jeg overlader ikke min data frivilligt. Det er noget, jeg bliver tvunget til. Mm. Bare lige en tid.
Det er faktisk en stor forskel, det vil jeg også mene.
Og det er jeg sådan set enig i. Altså, fordi det der jo også kommer til at ske, altså, i forhold til private virksomheder, så kan vi jo sådan set som forbruger vælge at sige, at jeg vil ikke handle med den her virksomhed, jeg har ikke tillid til, hvordan de håndterer de data, jeg giver til dem, så kan man vælge en anden. Og det kan man ikke med offentlige myndigheder, og derfor så mener jeg sådan set også, at offentlige myndigheder bør være dem, der er spidsenklasse til at passe på data, og alt andet lige også opbevare nogle af de mest følsomme af vores data. Altså der er forskel på, om en virksomhed, hvor jeg måske på nettet har købt nogle shampooer, og givet dem en e-mailadresse og en adresse, hvor de gerne må sende det hen, om de data, de kommer ud, eller min data om, hvor tit jeg går til lægen, og hvad jeg har talt med min læge om. At det er selvfølgelig sat på spidsen, men det er jo nogle af de forskelle.
Den sidste del omkring lægen, den er faktisk mere relevant, end du måske tror, men det kommer vi nok tilbage til, for eksempel i næste program. Men Christian Panser, i første omgang, så vil jeg lige høre dig. Jeg kunne se, du var kært, at hvordan får vi det offentlige op til at være i spidsenklasse i forhold til at passe på data? Altså, det går ikke særlig godt lige øjeblikket, det kan vi godt blive enige om.
Man kan sige, at de seneste 15-20 år har det været karakteriseret ved, at der ingen konsekvenser har været. Og når der ikke er nogen konsekvenser af, så sejler det hele. Der har for nylig været et interview med en kontorchef fra Datatilsynet, som sådan lidt opgivende konstaterer, at de kan ikke rigtig gøre noget ved de der kommuner, som enten direkte eller sådan bare på grund af, at de ikke rigtig gider, gøre noget ved hvad kan man sige, forskellige systemer, der ikke helt lever op til persondatalovens krav, eller de kommer til at lægge nogle oplysninger og sådan noget. Og det følger bare med, at der skal et ansvar med alle de her systemer, der nu engang er blevet indkøbt, og det er nu engang systemernes ansvar at sikre sig, at de fungerer, og der er lavet tester, de er sikre. Og der er bare en kæmpe pukkel, og jeg tror måske, det der er det største problem ved det her, hvis vi indfører det fra dag et, det er, at alle kommuner lige pludselig skal have, og kommuner og alle mulige myndigheder skal have en kæmpe omkostning ved rent faktisk at begynde på at sikre deres systemer. Fordi vi taler altså om 20, jeg vil skyde på 20 års legacy, hvor det aldrig er blevet gjort på en konsistent måde, som man ikke får bøder, fordi det har været konsekvensløst. Og det er jo måske den største udfordring, der er ved, hvis vi fra dag til dag gør, at det lige pludselig bliver underlagt bøder. Det er den mere omkostning, der er ved, at staten rent faktisk skal til, og staten og kommunen osv. skal tage sig lidt sammen omkring de her sikringer og systemer.
Det citat, du kom med, det kommer fra, jeg tror, det var version 2, og der var datatilsynet Jesper Wang, han var ude at sige, at problemet var, at de ikke har nogen magtmidler i det hele taget over at gøre godt med det. Det er, at man har tjekket 16 kommuners datasikkerhed, 4 af dem, de har fået et stempel, der er meget kritisabelt, men det er så cirka, hvad de kan gøre. Altså, det kan de skrive med stort eller med fed, måske, ovenikøbet på det her stykke papir, de afleverer til kommunen, men det er også cirka, hvad de kan foretage sig. Og det som Jesper Wang, han sagde, det er, langt de fleste vil gerne høre det, vi siger, og ret op, men der er også nogle få brødne kar, der kan virke ligeglade med vores anbefalinger, siger han, og fortsætter, og så bliver vi i dag sat skakmat. De her bøder, tror du, det vil kunne hjælpe på det, Rikke Hvilshøj fra Dansk IT?
Jamen, bøder kan i hvert fald være et redskab til at skabe et incitament hos de offentlige myndigheder og hos beslutningstagerne. Igen i Dansk IT er vi ikke, altså, vi er ikke eksperter i sanktionsredskaber. Der kan måske sagtens være nogle andre. Det afgørende er, at det bliver sanktioneret, og det bliver sanktioneret, kan man sige, i en grad således, at dem, der skal tage beslutningerne om prioriteringerne, de vurderer, at det er nok værd at sikre de her data. For jeg tror, vi har også mange medlemmer, som jo er ansat i den offentlige sektor, sidder med det her til dagligt, og hvis man spørger folk, så er det jo ikke sådan, de siger, om det interesserer sig ikke, og vi er ligeglade med, om vi passer på folks data. Jeg tror, rigtig mange oplever sådan set, at de gør, hvad de kan, og det vil de gerne. Men det kræver altså også, at der er et fokus på beslutningstagerniveau og på ledelsesniveau, at det bliver prioriteret sikre, at medarbejderne er klædt på til at kunne håndtere borgernes data forsvarligt, og at der bliver afsat de ressourcer til, at systemerne kan håndtere det. Og der altså et sanktionsredskab, bøder eller andet, der gør, at man kan mærke konsekvensen, hvis man ikke prioriterer de ressourcer. Det bør der være, og det bør der være, og mener jeg også, at i den offentlige sektors egen interesse for at fastholde borgernes tillid til, at vi også i fremtiden tør overlade vores data til den offentlige sektor.
Vi håber, det kommer til at gå godt. Man kan måske forestille sig, at de her bøder, det kunne man give til datatilsynet, så de kan få noget mere magt og noget mere et eller andet bagved. Det ved vi ikke. Det må vi se, hvordan det udvikler sig. Mange tak til Rikke Hvilshøj, administrerende direktør fra Dansk IT.
Så står det der. Jeg kan gerne være lidt rigelig.
så det kan stå og trække.
Og jeg skal lige huske at sige, at selvfølgelig det, jeg mente før, det var, at man skulle give datatilsynet pengene for de bøder, som bliver krasset ind, så de kan gøre et eller andet med det. Og måske ansætte nogle flere folk eller et eller andet, det ved vi ikke rigtigt. Men nu skal vi lige se, om vi kan nå bare en lille smule af alle de her nyheder, der er hamret forbi solbrænderne her i sommeren. Og vi starter med noget, jeg ved, du går rigtig meget op i, Jakob Wolfegel. Der er HBO, dem der står bag den her populære scene, der hedder Game of Thrones, så vidt jeg husker. Ja. De er blevet hacket. De har fået kidnappet deres nye afsnit, og nu truer hackerne med at offentliggøre handlingen og indhold, hvis de ikke får en masse penge. Hvorfor er det spændende, Jakob? Det er jo bare en eller anden svært tv-serie.
Det er spændende, fordi at der er rigtig mange folk, der, eller at det involverer en meget, mange mennesker. Der er rigtig mange, der gerne både ikke vil have, at det bliver leaget, fordi de jo gerne vil se serien. Jeg kender det selv. Hvis jeg ikke har fået set det der så søndag aften, så undgår jeg nærmest internet, for jeg ikke får nogen spoilers. Jeg skal i hvert fald ikke forbi Reddit eller nogle af de andre store sider der, fordi så ved jeg, at jeg kommer til at læse om, hvad der sker. Så det er jo klart, at de løber rundt i panik. Men altså, og jeg synes, det viser rigtig godt, hvordan... Hvad der sker også i forhold til, hvis offentlige data eller offentlige myndigheders data kommer ud, men det sker bare på en måde, sådan, så vi rigtig kan forstå, altså det er mere forståeligt som menneske, hvad, altså konsekvenserne af det her, en konsekvenserne af et eller andet, så snakker vi om sådan noget, væver vi rundt i lægebesøg og forskellige andre ting. Men her, der kan man ligesom, okay, jeg vil helst ikke have min yndlingsserie, den bliver spoilet for mig. Jeg ved, de har bestemt sig for, at de skal have en ordentlig sæk penge. Jeg mener, det var $100 millioner i bitcoins, de vil have.
Ja, de har kommet med et eller andet udtryk med, at de skulle have en dag.
En årsløn. Jeg tænker, okay, de der drenge, enten er de mange, eller også har de virkelig været gode til at forhandle løn, da de skulle ansætte sidst.
Ganske kort, er der udsigt til, at de betaler HBO?
Jeg ved ikke, de har fået en frist på 3 dage. Jeg har faktisk ikke tjekket op på, hvad de har tænkt sig at gøre, men jeg tror ikke, de har tænkt sig at betale.
Det bliver spændende, så kan være, at du får den
trøje, uanset hvad,
det bliver blæst op på billboards over hele verden, så du er tvunget til at læse, hvad der kommer til at ske.
Så må jeg jo bare gå i hi derhjemme, altså. Jeg sidder foran min smartphone dagen lang.
Vi kan lige nå, apropos det, kan vi lige nå, hvad vi kan nå en nyhed mere, som handler om, at The Guardian, de kunne onsdag bringe en højst mærkværdig opfordring fra en tidligere chef fra den engelske efterretningstjeneste DCHQ, han hedder Robert Hannigan, og han siger faktisk det modsatte af, hvad vi tidligere har talt om her på programmet omkring unge og sociale medier. Han siger, at hvis dine børn bruger alt for meget tid på iPhone, så skal du ikke blive desperat. Måske kommer netop de børn til at redde England i fremtiden. Det siger ham der Hannigan, der mener, at England mangler digitale talenter, og at de her iPad-børn måske kunne blive det. Hvad tror du det, Jacob? Tror du, det bliver det en... Det er dem, der skal redde os.
Nej, ikke nødvendigvis. Vi snakker meget om de her digital natives, som er de her børn, som er indfanget af smartphones, heroinafhængighed. Og det, jeg tror ikke, det er dem, der kommer til at styre noget som helst. Jeg tror til gengæld gerne, at vi vil have et rigtig, rigtig stort datagrundlag for at kunne trække de andre børn ud, som ikke eventuelt bruger deres smartphones. Ja. Facebook har også brugt det tidligere med de sorte huller af de folk, som ikke er på, så de så kan lægge ghosts, eller så de kan lægge en profil ind på folk, som ikke gør det her. Så jeg kan godt forstå, at han opfordrer så mange som muligt til at være på, så han kan finde dem, der ikke er på.
Rikke Vildtok, hvad tror du, har vi digitale talenter nok her i Danmark, eller skal vi...
Man skal i hvert fald passe på med at forveksle at være digital talent, fordi man er god til at surfe på en smartphone. Det bliver man ikke digital kompetent af. Digital kompetent kræver, at man kan bruge det til at skabe, at man kan være refleksiv og kritisk og forholde sig aktivt til det. Og det bliver man ikke nødvendigvis, fordi man bruger mange timer på den. Vi vil rigtig gerne dansk IT aflive begrebet digital natives. Vi mener ikke, at de findes.
Det er dødt, det kommer vi aldrig til at høre op igen. Christian Palsom, da du var barn, sad du også sådan en, der sad og nørdede alt for længe om natten på et eller andet.
Altså det... Ja, for mig, der var den bedste gave, jeg nogensinde har fået, det var, jeg tror, jeg var 6 år, der fik jeg en svejsekniv. Og det kan man måske tænke, at det er lidt modsat rettet, men der var altså skruetrækker i, der var, man kunne klippe ting op, man kunne skære ting op, og julemorgen, der skar jeg et ordentligt hak i mine fingre, fordi jeg prøvede at åbne min lommeregner for at se, hvad der var indeni. Og det her, det handler om nysgerrighed, så det bedste, man kan gøre ved sine børn, det er at give dem nogle værktøjer, der understøtter nysgerrighed og kunne finde ud af, hvordan ting fungerer indeni. Så vi taler Lego, for eksempel. Det er et meget bedre værktøj, synes jeg.
Ja, jeg kan huske, jeg skældte en Remington skrivemaskine ad. Ja. Fuldstændig, det var sådan lidt kontraproduktivt i betragtning, at jeg kommer til at lave senere. Jeg skulle have beholdt den, så jeg kunne sidde og skrive på den. Men jeg skældte den ad til atomer, og den kommer aldrig nogensinde til at virke igen. Jeg kunne ikke samle den.
Præcis, det er også det, der skete for mig. Hele mit værelse, der var alting splittet ad, altid.
Aflyt er ved at være forbi for i dag. Jeg vil gerne sige tak til mine gæster, til Rikke Wildtøj fra administrerende direktør for Dansk IT, til Christian Panson, datalog og aktivist, Jesper Lund, IT-politisk forening, og Jakob Wolfegel, sikkerhedsekspert. Teknikken den stod Jens Marot for, producer var Lina Birk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt for det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Her hvor børnenes legepladser lyser i det mørke, der omgiver dem. Et mørke, hvor i nogen gemmer sig og tager noter og fotograferer og laver små film af dem. Film børnene selv ser igen og igen i en uendelig spejldans, mens ansigterne gløder, dagene går og alting tigger og tigger. Os, der står derude et sted og venter på dem med kakao og boller. Vi kan bare sætte os ned og sukke og drømme om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.